qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Kit Schembri arrestat u interrogat mill-Pulizija. Il-każijiet tal-coronavirus fil-Viktoria jkomplu jonqsuha li mistennija tnaqqis fir-restrizzjonijiet nhar il-Ħadd. Nuqqas taqbil bel-Istati Uniti u ċ-Ċina dwar kif qegħdin jikkumbattu l-pandemija u fl-isport jiftaħ l-istaġun tal-Premier tal-Futbol Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Inħeles mill-arrest Keith Schembri li kien Chief of Staff fl-uffiċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat u kien arrestat nhar it-tliet tal-ħabta ta' nofs il-lejl. Keith Schembri kien interrogat mill-Pulizija wara li sar rikors mill-avukati tiegħu sabiex ikunu jafu l-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali li saret b'rabta ma' allegazzjonijiet li saru fis-sena 2017 mill-kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien Simon Busuttil dwar ħasil ta' flus u tixħim fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-avukati ta' Sur Schembri insistew li qabel ikunu jafu x'inhuma l-konklużjoni tal-inkjesta u jekk hux veru li kien hemm tixħim mhux ser ikunu preżenti fil-proċess ta' interrogazzjoni tal-klijent tagħhom. Sorsi informati jgħidu li din it-talba ntlaqat biex Keith Schembri kien interrogat għal diversi sigħat mill-Pulizija. Schembri jinħeles mill-arrest u jinsab fuq pledge tal-Pulizija. Inħeles ukoll mill-arrest Brian Tonna, il-managing partner ta' Nexia BT. L-arrest tagħhom seħħ ftit sigħat wara li l-imħallef Edwina Grima ordnat li friżar tal-asse tagħhom u ta' madwar 40 persuna oħra u ta' għexieren ta' kumpaniji f'Malta u barra. Fir-rapport tiegħu minn hawn ftit ieħor il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus jagħtina aktar dettalji dwar dan il-każ. Il-Kummissjoni Ewropea qed tħeġġeġ lill-membri stati tal-Unjoni Ewropea biex jagħmlu aktar biex jikkontrollaw l-imxija tal-COVID-19. Il-Kummissarju tas-Saħħa Stella Kyriakides tgħid li xi pajjiżi għandhom numru ta' każi aktar milli kellhom waqt l-ewwel imxija tal-virus f'Marzu.
We are in some places, and I understand, witnessing a real COVID-19 fatigue with physical distancing and an apparent disregard of the norms, and even we're seeing protests in some member states. This needs to be addressed by member states, and we need to find ways to deal with it.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-numru tal-każi tal-COVID-19 fil-Viktoria qed ikompli jonqos il-medja ta' każi f'perjodu ta' 14 il-ġurnata hija anqas minn 30 sa 50 każ kif meħtieġa biex jitnaqsu r-restrizzjonijiet fis-servizzi. Il-Gvern statali jgħid li Viktoria hija fit-triq tajba għal aktar tnaqqis fir-restrizzjonijiet li mistennija jitħabbru il-ħadd li ġej. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li s-sitwazzjoni hija aħjar milli kien mistenni u aktar restrizzjonijiet jistgħu jitnaqsu.
The key point here is that we've still got a few days to go and we've just got to refine things and make sure that we're confident that the numbers we're getting are an accurate reflection of how much virus is out there. But these numbers are good. These numbers are a very positive trend. The trend is with us. The strategy is working.
Kien hemm nuqqas taqbil bell-Istati Uniti u ċ-Ċina dwar kif qegħdin jikkumbattu l-pandemija tal-COVID-19 fl-aqgħa ta' l-Assembleja tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York. F'diskors irrekordjat minn qabel mill-President Amerikan Donald Trump u akkuża li ċ-Ċina bħala responsabbli għall-pandemija fid-dinja u iddefenda r-rispons mill-Istati Uniti għall-pandemija.
In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. We rapidly produced a record supply of ventilators, creating a surplus that allowed us to share them with friends and partners all around the globe. We pioneered life-saving treatments, reducing our fatality rate 85% since April.
Intant l-Istati Uniti għandha l-akbar numru ta' imwiet fid-dinja b'aktar minn 200,000 mewt u aktar minn 6.8 miljun każ ikkonfermat. L-ambaxxatur Ċiniż għan-Nazzjonijiet Uniti, Zhen Yun, jgħid li l-Istati Uniti għandha tkun responsabbli għal dak li huwa jsejjaħ imġiba irresponsabbli. Huwa jgħid li l-Istati Uniti għandha bżonn taħdem aktar biex tikkontrolla l-virus.
It's the United States to work harder to save more lives. They are saying that they will count to hold China accountable. If we do have to hold anyone accountable, it should be the United States held accountable for losing so many lives and with their irresponsible behaviors.
F'Malta, aktar minn nofs l-anzjani li jinsabu fid-dar tal-anzjani San Giuseppe fil-Fgura għandhom il-coronavirus. Fid-dar hemm 278 resident. Il-kap tal-ġerjatrija klinikali, Dr. Brian Farrugia, qal li s-sitwazzjoni hija serja imma ikkontrollata. Huwa qal li l-maġġoranza tar-residenti infettati bil-COVID-19 għandhom iżjed minn 80 sena iżda il-qagħda tagħhom hija stabbli. Dr. Farrugia qal li s-sitwazzjoni f'San Giuseppe fil-Fgura hija kontrollata iżda serja minħabba l-fatt li n-numru ta' pazjenti bil-COVID-19 beda bi ftit u baqa' jiżdied. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson ħabbar restrizzjonijiet ġodda waqt li r-Renju Unit huwa maħkum mit-tieni mewġa tal-coronavirus. L-aħbar saret wara li l-awtoritajiet Ingliżi wissew li l-infezzjoni tal-virus tista' tikber għal kważi 50,000 kuljum sa nofs Ottubru. Ħaddiema fl-uffiċini li jistgħu jaħdmu mid-dar qegħdin ikunu inkoraġġiti biex jagħmlu hekk. Postijiet bħal pubs u ristoranti fl-Ingilterra issa huma meħtieġa li jgħalqu bejn l-10 ta' bil-lejl u l-5 ta' filgħodu. Tiġijiet huma limitati għal 15-il persuna u l-udjenzi f'attivitajiet sportivi waqfu. Johnson jgħid li r-restrizzjonijiet ġodda mhumiex bħall-istess elu li kien hemm f'Marzu.
We're not issuing a general instruction to stay at home. We will ensure that schools, colleges and universities stay open because nothing is more important than the education, health and well-being of our young people. We will ensure that businesses can stay open in a COVID-compliant way. However, we must take action to suppress the disease.
Residenti fi New South Wales li rridu jidħlu f'South Australia issa m'għandhomx għalfejn jagħmlu kwarantina għal 14 il-ġurnata minn nofs il-lejl ta' nhar il-erba' li għaddew. Id-deċiżjoni biex jitħaffu r-restrizzjonijiet tal-frontieri saret wara li fi New South Wales ma kien hemm l-ebda każ tal-virus irrapportat għal 14 il-ġurnata. Residenti fi New South Wales ikollhom jimlew formula ta' reġistrazzjoni online għal approvazzjoni biex jidħlu f'South Australia li hija skont dak li huwa meħtieġ minn dawk li jivvjaġġaw fl-Awstralja kollha. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa f'South Australia, Dr. Nicola Sperrer, tgħid li hija fiduċjuża li m'hemmx periklu li jinfetħu l-fruntieri.
There's always going to be some risk involved with this pandemic, but we can't just wrap ourselves in cotton wool forever. It's important that we can come out of this and that we can go about our normal lives and that we can start to enjoy things again.
F'ċerimonja li saret nar il-ħadd li għadda il-parroċċa u kolleġjata ta' San Paul tar-Rabat f'Malta ingħatat it-titlu ta' Bażilika Minuri. Din hija t-tnax-il knisja fil-Gżejjer Maltin li rċiviet dan l-onur. It-titlu ta' Bażilika Minuri jingħata mill-Papa lill-Knejjes li huma meqjusa ta' importanza partikolari. Id-digriet tal-Papa Franġisku sar fuq talba tal-Arċisqof ta' Malta u nqara mill-Arċisqof innifsu f'ċerimonja li saret il-ħadd li għadda. Fl-sport, fil-partita li tat il-bidu għal l-istaġun tal-premier tal-futbol Malti sejtun ġew dro ta' 2-2 ma' Santa Lucia. Lija erba, Senglea xejn, Mosta 2, Gudja 2. Il-loba Mosta u Gudja kienet waħda bilanċjata biex kif xira intemmet dro ta' 2-2. Valletta erba, Birkirkara 2. Valletta bdew l-istaġun tajjeb meta kisbu rebħa ta' 4-2 fuq ir-rivali Birkirkara. Ħamrun ħamsa sajrins wieħed, ħamrun Spartans kellhom biddu pożittiv f'partita li jiddominaw mill-bidu sal-aħħar. Floriana 2, Gżira 1, gowl 3 minuti qabel spiċċat il-logħba en l-Champions Floriana jiksbu rebħa ta' 2-1 fuq Gżira. Slima 3, Harberians 1, Slima Wanderers dawru telfa f'rebħa bl-iskur ta' 3-1 fuq Harberians, indikazzjoni ċara li f'dan l-istaġun ser ikunu fost l-isfidanti ewlenin għar-rebħ tal-onuri. L-Aquatic Sport Association ta' Malta ħabbret li wara li rċeviet informazzjoni li player ta' Neptunes instab pożittiv għal COVID-19, il-Kumitat Esekuttiv issospenda kemm il-kampjonat tal-Premier kif ukoll dak tal-ewwel diviżjoni b'effett immedjat tal-Water Polo Malti. Fil-lobbiet qabel dan l-iżvilupp, San Ġiljan rebħu lil Sirens 15-7 u Neptunes rebħu lil Sliema 11-7.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Darwin u temp xemxie mistenni f'Brisbane u f'Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum il-ġimgħa l-25 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.